В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцята година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Енергопостачання Криму з материкової України перервалося.
Лінія вимкнулася автоматично. Повторне включення було неуспішне. Направлені бригади виявили упавшу опору.
Що українські політики цьогоріч наговорили зайвого?
Ви говорите, як в таких случаях? Так говорите.
Ви гірше Януковича, скотиняки!
Цинічні бандери, бандити!
Що плохого, що я підтримував цих страусів?
Якими у 2015 році були відносини між Україною та ЄС? Про це все далі у «Свободі сьогодні» після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. «Нафтогаз України» повідомив, що запропонував російському «Газпромові» провести переговори щодо нової вартості послуг транзиту російського газу до Євросоюзу. Це сталося після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові правила ціноутворення на цей транзит. Якщо раніше ця вартість визначалася двостороннім контрактом між «Нафтогазом» і «Газпромом», то тепер ці тарифи визначає саме Національна комісія, відповідно до українського закону про ринок природного газу, який запровадив в Україні норми енергетичного законодавства Європейського Союзу. «Нафтогаз» нагадує, що російська сторона була попереджена про ці зміни заздалегідь, бо закон був ухвалений іще навесні. Бюджетні видатки на прокурорську діяльність станом на грудень цього року становлять більш ніж 2,4 мільярда гривень. Такі дані Генеральної прокуратури України надані проєктові «Точно» Радіо Свобода. На початку грудня Генпрокуратура звітувала про завершення першого етапу свого реформування, але зі 154 голів новостворених місцевих прокуратур немає жодного, який би не працював у прокуратурі раніше. Бойовики на Донбасі знизили активність і за сьогоднішній день українські військові нарахували лише 4 обстріли своїх позицій, повідомив речник антитерористичної операції Антон Миронович. Про становище в зоні АТО він розповів так.
Спочатку останні в цьому році доби проросійські гібридні бандформування суттєво знизили свою злочинну діяльність. Зранку бойовики відкривали по українських захисниках прицільний снайперський вогонь біля Новгородського та Пісків. Після опівдня по позиціях в районі Пісків загарбники неприцільно стріляли з великокаліберних кулеметів біля опитного зі стрілецькою зброєю. На цю мить в зоні проведення антитерористичної операції тихо.
Сказав Миронович станом на 18-ту годину. Угруповання ДНР звинувачує українську сторону в обстрілі селищ Коментернове та Старомихайлівка. Угруповання ЛНР про обстріли не повідомляє. Конфлікт в Україні буде значним викликом для головування Німеччини в Організації з безпеки і співпраці в Європі 2016 року, заявив німецький посадовець, відповідальний за це головування. Але, як наголосив спеціальний уповноважений уряду Німеччини у справах головування в ОБСЄ, він же уповноважений у справах Росії Гернот Ерлер, роль Росії в Сирії не дає ніяких підстав іти на зустріч Москві в питаннях конфлікту в Україні. Ми твердо вирішили не робити цього і навіть не вести мови ні про які поступки тощо, заявив німецький посадовець. І таки на цей час головні новини.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а ми продовжимо «Свободу» сьогодні після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Енергопостачання Криму з материкової України перервалося через підрив електроопори. Про це повідомляють у Національній поліції України та у Міністерстві палива і енергетики. У результаті в анексованому Криму зросла тривалість віялових відключень. У компанії «Укренерго», яка опікується мережами, планують полагодити лінію у найближчі дні. Але ні енергетики, ні уряд не повідомляють, чи поновиться енергопостачання Криму 1 січня після завершення контракту. Ситуація ситуацію з'ясовував Євген Солонина.
Електропостачання анексованого Криму з материкової України припинилося у ніч на 31 грудня через підрив електроопори, повідомляє управління Національної поліції в Херсонській області. Ввечері 30 грудня єдина діюча лінія електропередач, що йде до Криму, аварійно вимкнулася, заявив керівник управління інформполітики компанії «Укренерго» Зиновій Буцьо.
Лінія вимкнулася автоматично. Повторне включення було неуспішне. Направлені бригади виявили, у впавшого опору буде уточнено характер пошкодження і які можливі шляхи усунення його.
Зиновій Буцьо додає, що йому невідомо про те, чи вони мають припиняти чи навпаки продовжувати електропостачання окупованого півострова з 1 січня, коли спливає термін дії українсько-російського контракту щодо енергозабезпечення півострова. В «Укренерго» не виключають, що ремонт може затягтися і що лінія відновить роботу вже після Нового року. Координатор громадської блокади Криму Ленур Слямов заявив, що активісти блокади не причетні до відключення лінії електропередач. Більше того, він поставив під сумнів сам факт падіння опор.
Кілометрів по 15, по 20 від наших позицій. Ми бачимо всі опори на місці. Це коротке замикання було ночью. Знаєте, це такий голос Всевишнього. Це був сигнал для «Укренерго» для того, щоб вона це зробила законодательно.
Електропостачання окупованого Росією українського півострова або ж його енергетична блокада в новому році залежатимуть від непублічних домовленостей української та російської влади і, з іншого боку, від ініціатив української громадськості, визнає в коментарі Радіо Свобода Ігор Луценко, депутат від «Батьківщини», який підтримує блокаду Криму.
Що би там не було, це буде продукт або компромісу, або відсутності такого компромісу. Я не допускаю, щоб сторони пішли з'ясовувати там, хто правий, хто винуватий в судах, що сторони прийдуть з патрицями. Цілком можливо, що і з нашої сторони, і з тої сторони російської одночасно може бути склад саме державної зради. Заробляють на ситуації там одні компанії з одної сторони, інші компанії з іншої сторони.
Українська влада нині не налаштована робити енергоблокаду Криму офіційною, визнав у розмові з Радіо Свобода президент Центру «Стратегія-21» Михайло Гончар.
Якоїсь чіткої, зрозумілої позиції Україна не озвучила щодо відомого контракту річної давнини і питанні, пов'язаному з енергетичною блокадою Криму. Сюжет розвивається за логікою неурядових ініціатив. Отже, те, що зараз відбувається, воно вписується в подальшу логіку обміну такими енергетичними ударами сторін.
Михайло Гончар додає, що Росія може через відключення Криму тиснути на Україну енергетичними важелями. Однак це буде мало ефективно, бо, за словами експерта, Україна збільшила частку атомної генерації в енергобалансі та зменшила потреби у вугіллі та в імпорті електроенергії з Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Упродовж 2015 року українська дипломатія засвідчила, що може захищати Україну від російської агресії. Адже солідарність з Україною і політичний тиск на Росію тривають навіть попри потужні зусилля дипломатії Москви. Так підсумовують 2015 рік в українському МЗС. У Брюсселі ж наголошують, що ЄС за цей рік намагався допомагати українцям різними способами, зокрема щодо мінського процесу та реформ. З Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Підбиваючи підсумки українсько-європейських стосунків за 2015 рік, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак пояснює Радіо Свобода, що деякі розбіжності між державами ЄС навколо України та її підтримки не вплинули на міцну спільну позицію співдружності.
Нас 28, і розбіжностей щодо України як таких між нами немає. Є, так би мовити, різні акценти, і це логічно з огляду на те, що ми є органом, який складається з багатьох компонентів. Однак, як ми засвідчили низкою документів, які ми ухвалили протягом цього року, загальна позиція Європейського Союзу залишається незмінною.
Каже дипломат, маючи на увазі і низку проукраїнських резолюцій Європарламенту, і засвідчено на зустрічах міністрів Євросоюзу підтримку Києва і продовження лідерами Євросоюзу санкцій через російську агресію.
Очевидно, що Європейський Союз підтримує Україну в імплементації Мінських угод та в проведенні реформ всіма можливими способами. Хоча не слід забувати, що все залежить і від української влади, але ми маємо для них фінансову та моральну підтримку. У нас є досвід, експерти. Тож розподіл відповідальностей української та європейської сторін має бути дуже чіткий.
Водночас, зауважує чільний словацький дипломат, переконаний, що серед українців ніхто не сумнівається в чесній відданості Євросоюзу справі допомоги українцям для досягнення того, чого вони прагнуть. Тим часом в українській столиці кажуть, рік, що завершується, позначився цілою низкою свідкою визначних подій. Ось на що звертає увагу міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Це солідарність і підтримка ЄС, держав Великої Сімки та всього цивілізованого світу. Це постійний політичний тиск на Росію, санкції, підтримка незалежності і суверенітету України, допомога наших друзів у мінському процесі. Однозначно, підкреслює Клімкін, підготовка до імплементації угоди про асоціацію та звіт Єврокомісії щодо безвізового режиму. Це також отримання непостійного членства в Раді безпеки ООН, яке дає Україні шанси бути помітними в сфері публічної дипломатії. Нарешті, каже дипломат, це нова якість консульської роботи. Але де українська дипломатія могла б зробити більше, запитало Радіо Свобода у міністра Клімкіна.
Я завжди є людиною, яка собою не задоволена, тому я вважаю, що завжди є шанс зробити більше на всіх треках, але в цілому я вважаю, що вся команда, зокрема дипломатична служба, але вся команда, вона в цих умовах працювала дуже достойно. Але тим не менше, це був рік, коли дипломатична служба показала, що вона може захищати Україну від російської агресії.
2015-й був періодом усвідомлення, що настав час не чекати чогось від Євросоюзу, а самим влитися у активний процес реформування своєї країни, свого власного дому. Відтак, з огляду на те, що європейці теж зацікавлені у стабільній, модерній та реформованій Україні, вони також йдуть на зустріч. Скажімо, готуються відкрити кордони для українців, які, можливо, наступного року зможуть подорожувати без віз, каже політичний директор брюссельського центру Вілфріда Мартінса Роланд Фройденштайн.
Загалом, протягом цього року ми побачили пристойну дієву демократію на місцевих та регіональних виборах. Гривня залишалась загалом доволі стабільною, чи принаймні не мала таких різких падінь, як у минулі роки. Якоюсь мірою починає давати свої результати децентралізація, хоча вона ще й далека від завершення. Натомість далі не дуже привабливо виглядають система правосуддя, боротьба з корупцією, Генеральна прокуратура. Це все речі, де зміни відбуваються набагато повільніше.
Пояснює брюссельський експерт. Повертаючись до зовнішньополітичних акцентів, протягом наступного року, кажуть представники українського МЗС, основна увага залишатиметься на пошуку солідарності та політичної підтримки України серед держав-партнерів на тлі російської агресії. Два важливі напрямки роботи дипломатів зосередяться на, власне, досягненні безвізового режиму та забезпеченні успіху зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Водночас, відкриваючи завісу своїх планів, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомляє, що на часі ще й велика робота на ширшій міжнародній арені, зокрема в азійському та латиноамериканському регіонах. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У році, що минає, українські політики продовжували смішити, дивувати та навіть обурювати співвітчизників неоднозначними заявами. Крім вже відомих майстрів слова, у несподіваному амплуа вирішили себе спробувати вищі посадові особи, які зазвичай намагаються демонструвати державну мудрість. Солідність та розважливість – це явно не те, чим цього року може похвалитися український політикум, зазначають експерти. Дмитро Шурхало, далі.
Вы говорите, как в таких случаях? Так говорите?
Что значит?
Этим не скажу.
Так со мной еще никто не разговаривал.
Я с вами буду так разговаривать.
А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать.
Суперечка між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі швидко переросла в не надто змістовну сварку із брутальним обміном обвинуваченнями.
А ти трибуй актив!
Тож навіть глава уряду не втримався від того, аби не сказати кілька образливих слів на адресу очільника Одеської області. Соціальний психолог Віктор Пушкар хіба що почасти пояснює такий тон розмови темпераментом співрозмовників.
Один є українським вірменом, а другий грузином. Компонента тут є.
На його думку, ця сварка радше характеризує загальний стан української влади та суспільства. Загалом, як зазначають експерти, брутальності в українській політиці цьогоріч побільшало. Причому, як зазначає популярний блогер Микола Воськоло, поливання водою ще не найгірший її прояв. Бо, мовляв, коли в позафракційного депутата Володимира Поросюка поруч не виявилося води, то він вдарив опонента ногою.
Була підрукована
знаю. Чечен, які слупа, я думаю, вони б не стрималися.
Коли Верховна Рада ухвалила базові для держбюджету податкові законопроекти, обуренню лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка не було меж.
Ви гірше Януковича, скотиняки!
Заявив Ляшко на адресу колишніх колег по парламентській більшості. Кумедності цьому брутальному обуренню додає те, що в кінцевому підсумку фракція радикалів підтримала державний бюджет, каже політичний експерт Євген Магда.
Ляшко спроможний вести діалог з громадянами тією мовою, яка їм зрозуміла.
Якщо обмовки президента Віктора Януковича були смішними, то обмовки Петра Порошенка сприймають інакше.
Цинічні бандери! Бандити!
Коли він у несподіваному контексті згадав чи то Степана Бандеру, чи то його прихильників, це радше здивувало. А коли висловився з приводу заслуг волонтерів, це радше обурило.
Я хочу подякувати волонтерам, які в перші часи, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли.
Зрештою, на відміну від свого попередника, чинний глава держави може зіронізувати або перепросити з приводу своїх невдалих заяв.
Є волонтерський рух в Україні, за що я їм хочу дуже подякувати. І вибачитись, до речі, за вирваний з контексту слова.
До речі, Віктор Янукович також нагадав про себе із російського екзилю, згадуючи про резиденцію Межигір'я та її мешканців.
Що плохого, що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом? Вони просто жили там.
А от кумедні промови столичного міського голови Віталія Кличка, який на додачу очолив президентську партію «Солідарність», вже стали традиційними.
Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші.
Віталія Кличка високі посади не змінили. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Як перемогти ідеологію ісламістів?
Ісламська держава насправді здійснює значну частину того, що проповідує. Вона контролює величезну територію і намагається створити вигляд повноцінної дієздатної держави.
Відомі українці привітали кримських політв'язнів з Новим роком.
Я хочу, щоб в новому році все було добре.
Достатньо сили, щоб не зламатися.
І про все це далі у «Свободі сьогодні», а наступна наша програма «Ми разом».
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Дотепер головною відповіддю світової спільноти на загрозу від екстремістського угруповання «Ісламська держава» був пошук шляхів, як перемогти його воєнним чином. Але, по суті, головний виклик інший – як перемогти ідеологію угруповання, що приводить тисячі людей у його лави. Тож, чи можливо це зробити? Про це у матеріалі Сергія Драчука.
Німець Даніел Келлер – один із небагатьох людей на Заході, хто працює з бойовиками-ісламістами, мешканцями і громадянами західних країн, які повертаються додому з Сирії чи Іраку, щоб повернути їх до нормального життя. Директор Німецького інституту досліджень радикалізації й дерадикалізації, він працює з колишніми бойовиками та їхніми родинами по всій Європі і в Північній Америці і добре познайомився з методами джихадистів, якими ті набирають собі нових бійців. За словами Келлера, більшість таких ісламістських груп, включно з мережею Аль-Каїда, твердять прихильникам, що ісламу небезпеці, що йому загрожують злі сили, і що правовірні мають протистояти цьому зі зброєю в руках у лавах саме того чи іншого угруповання, щоб збудувати новий дім для справжніх мусульман. Та угруповання «Ісламська держава», яке останнім часом вважають за найбільш екстремістське і найнебезпечніше, йде значно далі, каже Даніел Келлер.
Ісламська держава насправді здійснює значну частину того, що проповідує. Вона контролює величезну територію і намагається створити вигляд повноцінної дієздатної держави. І якраз це разом із проповіддю показує багатьом його прихильникам, що саме це угруповання виконує всі ті обіцянки, які раніше робили такі джихадистські організації, як Аль-Кайда та інші, але так і не змогли їх здійснити у минулому.
Пропаганда ісламістів діє на різних людей, незалежно від їхнього соціального чи економічного статусу, бо дає їм конкретну справу, в яку можна вірити. При цьому, каже фахівець, угруповання готує своїх прихильників не тільки до перемог, а й до можливих поразок, оголошуючи їх тимчасовими на шляху до остаточної неминучої перемоги. Тому, каже дослідник, навіть серйозна поразка на полі бою навряд чи підірве ідеологічну привабливість угруповання «Ісламська держава» для багатьох. Але все ж оглядачі вважають, що цю ідеологію можна подолати, якщо суспільство на Заході і в інших країнах світу докладе більше зусиль, щоб викрити справжню суть екстремістської організації, її потенційним рекрутам. Однією з головних причин глибокого розчарування і навіть важких психічних травм є в першу чергу надзвичайна жорстокість ісламської держави. Як вважає Даніел Келлер, такі бойовики після повернення можуть стати найдієвішими голосами у своїх національних спільнотах, відохочуючи інших від повторення їхніх кроків. Особливо, каже дослідник, якщо країни їхнього громадянства дають таким людям другий шанс і намагаються реінтегрувати їх у своє суспільство, а не садять до в'язниці за участь у збройному угрупованні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А що про угруповання «Ісламська держава» знають українці? Про це наші журналісти запитали перехожих на вулицях української столиці.
Терористична організація, що їх треба знищити разом з їхнім тим корішом, з карліком, Вовчиком.
Так, знаю. Це не певне територіальне утворення, наскільки я розумію. Терористичне угрупування, яке контролює певні території і керується певною ідеологією, заснованою на ісламі, яка ґрунтується на ісламі.
Возле Сирії образування, яке угрожує всьому миру. Росія також намагається там вмішуватися. И это вмешательство вообще грозит нам Третьей мировой войной.
Знаем. Террористическая организация, судя по новостям. Видел много видео о них.
Я та людина, яка не сприймає всю інформацію відразу, наприклад, сказав, що це терористичне угрупування, то я не буду так думати. Тобто, я чую, що це терористичне угрупування. Як насправді, я не хочу нічого думати.
Ну, такі ж негідники, як і наші росіяни зараз.
Террористы, которые убивают детей, навязывают свою религию и хотят, чтобы правило только их государство во всем мире.
Сегодня, я думаю, что борются все страны, активные страны света, против этого угрупования, правильно, потому что оно агрессивное, вот, выступает против людства.
Да, они воюют сейчас на территории Ирака и Сирии, да, но это самопровозглашенная республика.
Волонтери, які критикували чинне керівництво будинку ветеранів сцени у Пущі Водиці, скаржаться, що їх туди не допускають. Частина літніх мешканців закладу говорить про тиск і корупційні зловживання, які, за їхніми словами, тривають роками. Керівництво усі звинувачення відкидає, розповідає Анастасія Москвичова.
На воротах написано «карантин», але їх відмикають і волонтери заходять всередину. Готуються влаштувати свято для колишніх акторів, режисерів та театральних критиків, які живуть у будинку ветеранів сцени у Пущі Водиці під Києвом. Вони співпрацюють зі згаданим закладом для літніх людей уже кілька років. Привозять подарунки, організовують заходи. І цього разу для них відчиняють клуб – невеличку актову залу на другому поверсі. Там проводять концерт. Потрапити всередину, однак, останнім часом вдається не всім благодійникам. Волонтерка Тетяна Гнатюк розповідає, що за два місяці тільки раз змогла провідати свою підопічну – 90-річну акторку Марію Кравець. Попри те, що у жовтні жінці зробили операцію, вона не встає з ліжка і потребує догляду.
Мені нічого не сказали, мені тільки передали і мешканці, і співробітники, що директор сказав, що він прикладе максимум зусиль, щоб моєї ноги в цьому будинку не було.
Навесні цього року ініціативна група із числа мешканців будинку направила відкритого листа до міністра культури. За свідченнями підписантів, у закладі жили якісь сторонні люди, а літнім мешканцям будинку не видавали необхідні ліки, погано годували і вимикали електрику вдень, через що псувалась їжа у холодильниках. Невдовзі після того у заклад приїжджала перевірка, світло відмикати перестали, але опозиції або почали приділяти особливу увагу, або стали ігнорувати взагалі, говорить представник ініціативної групи, колишній артист цирку Леон Гальчевський.
Як лист направили. Угу. Оця буча піднялася, вони тут з комісією приїздили. Ми вас виселимо, що ви тут збурюєте суспільство.
За словами Гальчевського, на території закладу діють приватний крольчатник і пасіка. Однак директор будинку ветеранів сцени Сергій Базарний це заперечує. Як і те, що у закладі зараз триває карантин. За словами Базарного, його оголосили через імовірну епідемію грипу, але нещодавно скасували, хоча не для всіх.
Є у нас така волонтерша одна, криця, дуже така смачна жінка, яка, криця, мутить воду, хоче поругати, криця, ветеранів із сотрудниками. І наоборот, сотрудників з ветеранами. Тому, криця, таких волонтерів ми, криця, не приглашаємо, криця, їх відшиваємо подальше.
За даними Міністерства культури, на 2015 рік будинок ветеранів сцени отримав із державного бюджету близько 1,5 мільйона гривень. Окрім того, мешканці будинку відраховують більшу частину пенсії на своє утримання. Однак, як саме ці кошти витрачаються, міністерству невідомо. Голова Національної спілки театральних діячів, який належить будинок ветеранів сцени, екс-депутат Лесь Танюк, говорить про постійне державне недофінансування закладу. Будинок ветеранів сцени у Пущі Водиці під Києвом заснували з ініціативи акторки Наталії Ужві у 50-х роках минулого століття, аби там жили самотні театральні діячі після виходу на пенсію. Зараз заклад названо її іменем. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Мешканці транзитного містечка для переселенців у Дніпропетровську зустрічатимуть Новий рік по-різному. Хтось планує влаштувати вечерю разом з сусідами, з якими познайомилися і подружилися уже тут. Хтось посидіти у кімнаті скромно з найближчими людьми. Єдине, чого не буде у містечку – феєрверків. Від їхніх звуків здригалюються дорослі і малі. З мешканцями містечка спілкувалася наша колега Юлія Рацибарська.
Транзитне містечко для переселенців, де за початковим задумом люди мали лишатись на місяць-два, зараз перетворилось на постійне місце проживання. Наразі тут близько 300 жителів. Мешкають цілими родинами з маленькими дітьми, батьками-пенсіонерами. Посеред містечка на Новий рік вбрали ялинку – живу, посаджену руками самих мешканців. Приміщення котеджів теж причепурили. Чимало прикрас зробили разом із волонтерами. Цього року містечко вже відвідав не один, а аж 4 Діди Морози з подарунками від різних доброчинних організацій. Пані Галина – пенсіонерка. Півроку тому переїхала з Єнакієва разом з дорослою донькою. На умови проживання вона не скаржиться. Тісно, кімнатки схожі на вагонні купе, але чисто і тепло. Та й ціна доступна – 150 гривень з людини на місяць. А от надмірна увага доброчинників, зазначає колишня донеччанка, дещо тисне. Хочеться швидше самим ставати на ноги, не звикати до готовенького.
Ну, стільки багато помічників, що ми чуємося в зоопарку. Приходять, смотрять. Смотрят, подкармливают нас. Так тяжело адаптироваться. Я считаю так. Человеку нужно дать удочку, а не давать рыбу каждый день.
Тетяна – мати одиначка з двома дітьми. До Дніпропетровська переїхала зі Стаханова. У передноворічний вечір говорити про проблеми не хоче, але зізнається, місячний дохід її маленької родини із трьох людей – трохи більше 2000 гривень. Це переселенські і кошти на 9-місячного сина. Знімати квартиру з такими доходами нереально, каже Тетяна. А так хочеться домашньої атмосфери.
А так у нас все є. Яка різниця, де бути? Тут мирно. Діти зі мною нагодовані, взуті, в теплі. А що мені ще треба? У моєї доньки, коли вона чує вибухи, досі німіють ноги. Я рада, що тут лунає салют, а не справжні вибухи. Просто змінились цінності.
Цінності міняються.
У 5 транзитних котеджних містечках на території Дніпропетровської області зараз мешкає понад 1500 переселенців із Донбасу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо «Свобода» запустило спеціальний проект, де відомі українці вітають з Новим роком кримських політв'язнів. Свої звернення представили співачки Руслана Іджамала, журналіст Айдер Муждабаєв, режисер Галина Джекаєва, актор і продюсер Ахтем Сайтаблаєв. Про це у матеріалі Олександри Мельникової.
Напередодні Нового року Радіо «Свобода» запропонувало українцям привітати кримських політичних в'язнів. Свої звернення вже представили кілька відомих українців. Серед них і відомий
вами співачка Джамала. Вона привітала з Новим роком першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, який вже понад рік знаходиться у Сімферопольському СІЗО.
Ахтем бей, я хочу, щоб в новому році все було добре, щоб ви були здоровим і терпінням.
Українська співачка Руслана свої привітання адресувала кримському політв'язню, фігурантові справи 26 лютого, якого утримують у російській в'язниці у Криму, Алі Асанову. Своє звернення Руслана озвучила з центральної площі Києва.
Я хочу зробити своє звернення і новорічне привітання до вас, до Алі Асанова. Перше, з Новим роком привітати вас, побажати вам витримати і пройти все це, побажати вам достатньо сили, щоб не зламатися і щоб не дати нікому зламати себе, ні в якому разі не зневіритися. Вас з Новим роком, хай Бог оберігає вас, вашу родину.
Головний редактор проєкту «Радіо Свобода. Крим реалії» Володимир Притула розповів, що завдяки цьому проєкту українці висловлюють своє співпереживання, солідарність і підтримку усім політичним в'язням, яких утримують в окупованому Криму та за його межами.
Ми точно не знаємо, скільки людей перебуває зараз за ґратами в Криму і вивезені за межі Криму, але ми хотіли навіть цими кількома роликами підтримати, ну, фактично усіх тих, які зараз перебувають в тюрмах і не можуть разом з своїми родинами святкувати прихід Нового року. Ми сподіваємося, що цей рік у них буде останній такий в таких умовах важких, і сподіваємося, що вже наступні свята і родинні свята, всі кримчани, які зараз несправедливо засуджені або перебувають під слідством, всі вони зможуть святкувати з своїми родинами.
Відеопривітання для кримських політв'язнів можна переглянути на сайті Крим Реалії або на сторінці сайту у Фейсбук.
Радіо Свобода приєднується до цих привітань, а також вітає усіх з Новим роком. І на цьому ми завершуємо «Свободу». Сьогодні її підготувала і провела Тетяна Ярмошук. Почуємося вже у новому році.